Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, hujakosea. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo tarehe 24 Disemba mwaka 2019. Hapa Washington DC kuna hali ya kibaridi, lakini vile vile kumetulia sababu wafanyakazi wengi wa serikali wamepata likizo. Lakini sisi wanahabari, mwenzangu Idi Ligongo, sisi wanahabari hamna cha likizo, tunachapa kazi.
Si ni kuchapa kazi kwenda mbele. Basi karibu sana katika matangazo ya VOA Express. Kama alivyogusia, tuna mambo mengi hii leo, tukianzia nchini Tanzania. Tutaangalia shauri la yule ambaye ni mfanyakazi wa kituo cha haki na sheria Tito Magoti leo kufikishwa katika mahakama. Alikadhalika tutaangalia sakata la mambo ya ufisadi
Kenya, mambo ya ufisadi na kulahai wateja katika shirika la umeme huko Kenya. Basi mwenzetu Wandera Kennedy atatujuza mengi kuhusu kashfa hiyo. Vile vile Christmas ndiyo hiyo sasa imeingia.
Naam.
Barazani tumeuliza, je,
vipi watu wanajiandaa vipi kwa ajili ya maakuli? Kama umesha nunua yule mbuzi ama ng'ombe, ubavu mzima wa ng'ombe, kama uko ndugu jamaa na marafiki, au vile vile unaweza kutuambia, manake sisi binadamu bwana, inawezekana pengine upo katika hali ya kuuguza au wewe mwenyewe kuugua, basi tutasikia na kukupa pole, lakini vile vile kukupongeza wakati huo huo. Basi vile vile tutaangalia mapishi.
Ni mapishi ya sikukuu za mwisho wa mwaka hii. Kuna special. Haya, basi tutaongana naye Liberty Adede, atajuza mengi kuhusu mambo ya mapishi. Haya basi, Patrick na Idi Ligongo tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaongana naye John Jogopa huko Dar es Salaam. Jogopa.
Ndiyo Patrick, nimekupata uzuri.
Kabisa kabisa. Haya, Tito Magoti alikuwa amekamatwa katika hali ya kutatanisha, mengi alizungumzwa. Sasa leo kafikishwa mahakamani na kashtakiwa. Tupe mengi kuhusu shauri hilo.
Kama walivyodokeza, baada ya kukamatwa hivi karibuni na katika mazingira ya kutatanisha, leo asubuhi Tito Magoti ambaye ni mfanyakazi wa kituo cha sheria na haki za binadamu amepandishwa kizimbani katika mahakama ya Kisutu akiwa ambatana na mwenzake mmoja. Katika mashtaka aliyosomewa ni matatu, ikiwemo lile la kutakatisha fedha kiasi cha shilingi milioni 17 na kumiliki programu ya kompyuta ambayo inawezesha kufanyika matendo ya namna hiyo yanayofanana na utakatishaji wa fedha, kwa mujibu wa mashtaka hayo yaliyoletwa mahakamani, na lingine ni la uhujumu uchumi. Kwa hivyo, kwa sababu mashtaka haya hayana dhamana, washtakiwa wamepelekwa rumande mpaka pale itakapotajwa tena hiyo kesi.
Sasa George Njogopa, vile vile tungependa kufahamu, maana tunajua kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kilikuwa tayari kimefungua kesi kwa sababu ya kutaka kuona huyu mfanyakazi wake anapelekwa mahakamani na mashitaka basi yanafunguliwa, ili watu wa sheria wajue namna gani ya kumsaidia kulingana na mashitaka aliyokuwa nayo. Hili nalo limekwenda vipi kutokana na kufikishwa kwake leo katika mahakama ya Kisutu hapo jijini Dar es Salaam?
Hili ni kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kilitaka mfanyakazi wake huyu apelekwe mahakamani bila kujua kesi itakayomkabili, lakini kwa kesi hii ambayo inamkabili ya utakatishaji wa fedha ambayo haina dhamana, moja kwa moja ataendelea kusaidia rumande mpaka wakati wa hitimisho lake. Na kituo cha sheria kilitaka mfanyakazi wake huyu apelekwe mahakamani kwa sababu kulikuwa na utata wa kukamatwa kwake, kwa sababu kulikuwa na mazingira yanaonyesha kwamba pengine ametekwa na matukio ya utekaji yamekuwa kishamiri hapa Tanzania. Kwa hivyo kukamatwa katika mazingira ya kutatanisha, na baadaye siku mbili polisi wakitofautiana wakisema kwamba amekamatwa na anahojiwa na polisi mwingine akisema hajakamatwa. Kwa hivyo kulizidisha utata, ndio maana kitu hiki kililazimika kujaribu kuongeza msukumo wa kamati afikishwe mahakamani, tendo ambalo leo limefanyika.
Na mwenyewe kuhusu mashtaka hayo amesema nini mhusika?
Kama libada ameyakana mashtaka haya, na hivyo basi amerejeshwa rumande, na kesi hii itasomwa tena Januari 7 katika mahakama ya Kisutu, na hapo utafahamu upande wa mashtaka wakidai kama upelelezi utakuwa umekamilika au la. Kwa hivyo kinachosubiriwa hapo ni Januari 7.
Lakini George Njogopa, wanaharakati wanasemaje juu ya shauri hili?
Kumekuwa na maoni yanayotofautiana, hasa kwa kutizama mashtaka yanayomkabili huyu mwanaharakati. Inasemekana alikuwa mstari wa mbele katika kutetea watu wanaolalamikia serikali. Kwa hivyo kufunguliwa kwa mashtaka haya na kwa mtizamo wa kesi yenyewe ilivyo, kidogo kuna kuwa na mjadala unaoendelea kuhusu mashtaka haya ambayo hayana dhamana.
Tukushukuru John Njogopa kwa taarifa yako hiyo, na tunakutakia sikukuu njema ya Christmas. Basi
nani tena kutekeleza nyota kwa Christmas njema na maandalizi mapya ya mwaka mpya.
Shukran sana George Njogopa. Haya basi, ndio mambo hayo yanaendelea nchini Tanzania, na hivi sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya. Patrick Nduwimana, kuna shauri hili kwamba baadhi ya wafanyakazi wa lile shirika ambalo lina shughulikia masuala ya umeme, lakini Kenya pale wanaita stima. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya vitendo vya kuhujumu shirika,
yani ni udanganyifu, lahai, ni kama vile wizi tu. Wandera,
naam,
tuope basi kuhusu kashfa hiyo ambayo inaripotiwa kwenye shirika la umeme huko Kenya.
Naam, takriban miezi sita hivi, miezi kumi kuradhi, kuanzia mwaka jana, kumekuwa na tuhuma kwamba Wakenya wanaotafuta huduma za umeme nchini Kenya wanatozwa ada ya juu. No. Sasa ni suala ambalo lilileta watu kunung'unika sana, na hatimaye vyombo vya uchunguzi vikachukua suala hili na kuanza kuchunguza, hata baada ya maafisa wa kampuni ya kusambaza umeme wengine kuachishwa kazi. Sasa inabainika kwamba takriban shilingi milioni 100 za Kenya ziliingia mikononi mwa mtandao wa matapeli, ambao hawa na watu waliolagai raia wa Kenya kwa kuwatoza ada juu kuliko ilivyo kawaida ili kulipia huduma za umeme. Na hiki kitengo cha uchunguzi hapa nchini Kenya kinaeleza kwamba ni utapeli uliofanywa kwa ushirikiano na maafisa wa kampuni hii ya kusambaza umeme hapa nchini Kenya, Kenya Power. Na hivyo basi walihitilafiana na ule mfumo wa kutoa zile kwa kimombo tunaita token, ili wawezesha wananchi kupata umeme au stima. Kwa hivyo wanaeleza kwamba kuna watu zaidi ya 80 ambao wanafuatiliwa, na sasa watatoa ripoti ili watu hao waweze kukamatwa. Na nieleze tu kidogo kwamba hapa Nairobi ndiko kuliko na kampuni makao makuu ya kampuni ya umeme, lakini mtu aliyekuwa anavuruga sana mitandao au mtandao wa kampuni hii alikuwa eneo la Kisii. Eneo la Kisii ni magharibi ya Kenya. Alikuwa anatumia tu tarakilishi moja ili kuweza kuingia katika mfumo mpana wa kampuni hii na kuwatoza watu wengine. Kwa mfano, kama una ada ya shilingi milioni 1, kuna fedha zaidi ambazo unalipa kama ile kama fedha tu za kumpa mtu huyu ili aweze kukubadilishia kila kitu. Hutakuwa na deni tena katika kampuni hiyo. Na sasa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai inaeleza kwamba watu hawa watakamatwa na vile vile kufikishwa mahakamani. Hebu tumsikilize mmoja wapo wa maafisa wa kitengo hicho cha uchunguzi anavyoeleza.
Wandera, hiyo sauti hatuna nayo, lakini labda mnaweza kutuambia tu kwa uchache alivyosema afisa huyo wa upelelezi.
Unaendelezwa kati ya wafanyakazi wa kampuni hii. Kwa mfano, huyu ni mtu aliyekuwa kilomita zaidi ya 400 kutoka Nairobi. Kwa hivyo alikuwa na ushawishi na alikuwa ni mtu anayefahamika sana katika maeneo haya au makao makuu ya kampuni hii ya kusambaza umeme hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kitengo hiki cha uchunguzi kinaeleza kwamba ni watu wengi tu wafanyakazi waliokuwa wanashirikiana naye ili kuwaondolea au pia kuwalipa zaidi ada ya kupata huduma za umeme. Kwa hivyo ni suala ambalo Wakenya wengi wanazungumzia sana, kwa sababu kwa mfano unaweza kuwa na shilingi 500 ukitaka kununua zile tokens kwa kibombo, lakini badala ya kupata kiwango kilichowekwa unapata kiwango cha chini zaidi. Kwa hivyo Kenya imekuwa kilalamika sana kwa kwamba huenda kuna uozo fulani na uozo huu sasa umebainika na watu hao wanatarajiwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo, nawe pia tunakutakia sikukuu njema ya Christmas. Aya, moja kwa moja sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Sudan inasherehekea mwaka mmoja tangu walipofanya maandamano ya amani yaliyomaliza utawala wa kidikteta wa Omar al-Bashir, lakini familia za waliouawa mashahidi wa mapinduzi hao bado zinangoja kupata haki yao. Kiongozi huyo wa kiimla aliyetawala kwa miaka 30 yuko jela hivi sasa, lakini wengi waliofanya kazi kwenye jeshi lake wana kinga ya kisheria wasishtakiwe. Wauaji wanajulikana, tunahitaji haki, alisema Samaha Ahmed mwenye umri wa miaka 27. Tariq mwenye umri wa miaka 22 alikuwa ni mmoja wa watu wa kwanza kuingia mitaani katika eneo la vumbi la viwandani katika mji wa Atbara, ikiwa ni eneo kuu kiasi cha kilomita 350 kaskazini mashariki mwa Khartoum.
Maafisa nchini Afghanistani wanasema waasi wa kundi la Taliban wameshambulia kambi ya jeshi katika jimbo la kaskazini la Balkh na kuwaua wanajeshi wa Afghanistan 7 na kujeruhi 6 wengine. Wizara ya ulinzi mjini Kabul ilieleza Jumanne usiku kwamba shambulizi la adui lilenga kambi katika wilaya ya Dawlat Abad ambayo ilikuwa ikitumiwa kwa pamoja na jeshi la Afghanistan na wafanyakazi wa idara ya usalama wa taifa. Mkuu wa wilaya hiyo Mohamed Yusuf anathibitisha kwamba shambulizi hilo la Taliban limeua wanajeshi wapatao 15 wa Afghanistan.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko kaskazini magharibi mwa Syria, ambako mashambulizi ya serikali yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika wiki moja iliyopita. Msemaji wa Guterres alisema Jumatatu kwamba anashtushwa na kiwango cha operesheni ya kijeshi na ripoti za mashambulizi kwenye njia za kuondoka katika eneo wakati raia wakijaribu kuelekea kaskazini kwenye usalama. Serikali ya Syria inajaribu kuchukua tena udhibiti wa jimbo la Idlib, eneo la mwisho lililobaki chini ya udhibiti wa waasi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka wa 2011.
Video moja imeonyesha mkanyagano katika eneo la maduka mjini Sydney huko Australia uliopelekea watu watano kulazwa hospitali katika siku ya mkesha wa Christmas. Video hiyo iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii inaonyesha wanunuzi katika duka la Westfield Parramatta wakiwa chini ya maputo mengi ambayo yalirushwa kwa watu hao wakati wakinunua vitu kwa gharama nafuu. Kurushwa kwa maputo hayo kulipelekea ghasia wakati wanunuzi wakikimbilia kukamata maputo yaliyokuwa na zawadi za bure.
Come, they told me, ba-ra-ba-ba-ba, a newborn king to see, ba-ra-ba-ba-ba, our finest gifts we bring, ba-ra-ba-ba-ba, to live before the king, ba-ra-ba-ba-ba, ra-ba-ba-ba, ra-ba-ba-ba, when we come, oh, 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 oh. I am a poor boy too, ba-ra-ba-bum-bum. I have no gift to bring, ba-ra-ba-bum-bum.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo tunavyoelekea katika kwenda kwenye ule mkesha wa Christmas.
Wa Christmas. Pakwenda na reggae hiyo.
Naam, mambo mazuri kabisa. Basi tunasonga mbele na kwenye line ya simu tunaye Sule, msikilizaji wetu huyu kutoka maeneo ya kule nchini Tanzania. Bwana Sule, tueleze wewe umejiandaa vipi kusherehekea sikukuu hii ya Christmas hapo ulipo?
Bwana kaka, mimi kwa shule kule natokea Haido Manyara, au naweza kuniita Rastafari ya Haido Manyara. Sasa sisi yetu tumejipanga ila kipindi Christmas. Kwa kawaida watu wengi wanaisherehekea vibaya. Ni siku ambayo inakuwa na matukio, inakuwa na vitu vingi. Watu wanatumia, watakunywa pombe, lakini mazidi, ugomvi, visivani. Mimi ningeomba tu tuwe watulivu, tuone kama siku ya kawaida, lakini watu wanaichukulia kama siku ambayo si siku rafiki kwa maisha ya binadamu.
Haya kabisa. Tunaye pia Lebon Ebonja kutoka huko DRC. Ebonja.
Yes. Oui, allo.
Hebu tuambie wewe umepangaje kusherehekea Christmas?
Yeah, kweli Christmas tumejiandaa mimi na familia yangu, tutakuwa kwenye jukwani tukishukuru Mungu na kuiombea nchi kufuatana na hali mbovu ya usalama ambayo inaendelea kila siku kuleta utata na vifo vya watu. Ila watu wengi maeneo ambapo tupo wamejiandaa kwa kunywa pombe na vitu kama na hivyo. Ila sisi kwa kweli tumejiandaa kwamba tuwe wenye shujaa na tumsali Mungu sana.
Naam, Sule, wakati huwa Christmas huwa watu wanatumia pesa nyingi kwa kusherekea. Sijui wewe unasema nini kuhusu tabia hii?
Wanafanya vitu ambavyo hazina umuhimu na hazina msingi, sababu ni siku kama nyingine, ila ni bahati kubwa sana sababu kuna watu wengi ambao wamefariki dunia, wengi wamebaki kuwa vilema, ila sisi wale ambao tumepata neema ya Mungu ametuneemisha kwa siku ile. Kwa kweli kufanya gharama si vibaya, ila gharama nayo itabidi kwanza mtu angalie mfuko wake gisi ulivyo, kusudi ajijizatiti na kufanga vitu vilivyo.
Haya basi, tuwashukuru Ebonja na Sule kwa maoni yenu kuhusu vipi mmepanga kusherehekea Christmas. Ligongo, labda tusome mawili matatu wasikilizaji waliandika pale kwenye Facebook.
Naam, huyu hapa ni Ndovia Kasiki, anasema anapatikana maeneo ya Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema anasherehekea kwa kusikia neno la Mungu, na kwa kweli Mungu anasema ndicho alichopanga kwa kila kitu, na anaamini kabisa Christmas itakuwa njema, isimfanye vile vile awe mwizi, na awe anatulia sana katika kumcha Mungu.
Huyu Stefan James Katia wa Mkole Kasi, Ruto, Tanzania, anasema akisherekea kwa kusali ili amshukuru Mungu, baada ya hapo atakula na kunywa na familia yake, ndugu jamaa na marafiki. Ameandaa wali na nyama ya mbuzi, anatukaribisha sisi watu wa VOA. Tunakushukuru sana Stephen James.
Maoni ni mengi kulikweli, lakini hao ni baadhi tu ya wale ambao walituandikia katika ukurasa wetu huu wa Facebook hii leo, tukielekea katika ule usiku wa mkesha wa Christmas. Najua mambo ni mengi kulikweli. Unajua kuna watu wanatamani leo iwe kesho hivi sasa tunavyozungumza.
Haya basi, labda tuwashindikize na muziki ambao tumeandaliwa hapa.
Naam, huyu hapa ni Mary J anakuambia this Christmas. Sikiliza kitu hiki tukielekea kuadhimisha hiyo Christmas.
Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better. We trim the tree. How much fun it's gonna be together. Yeah. This Christmas, fireside's blazing bright. Dark.
just filled with cheer with you. This Christmas, and as I look around, your eyes, they outshine the time they go. This Christmas, fireside blazing bright, we caroled it through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Yeah. Shake your hand, shake your hand.
Mpenzi msikilizaji, natumaini kwamba kibao hiki kimekuliwaza popote pale unaposikiliza. Ni matangazo ya VOA Express tu, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Mhm.
Ligongo, Christmas kabisa, manake ndio hivyo niingia, yanukia.
Naam.
Kuna mambo mengi tu tumezungumza, vipi watu watasherekea au wamepanga kusherekea, lakini kuna mapishi pia.
Na leo hii kuna kitu kimoja ambacho kwa kweli mara nyingi unakuta hatu tafakari. Mara nyingi unakuta kipindi kama hiki cha sukuu watu wanapenda kuchinja mbuzi, wengine wanachimba ng'ombe, kuku na kadhalika. Lakini hatufikirii sana maandalizi ya huyu mnyama kabla ya kumchinja. Ni nini ambavyo tunatakiwa tuzingatie?
Usimtese.
Sasa leo tunataka tusikie wataalamu wanatuambiaje juu ya hivi vitu. Na kwa mfano leo tutakuwa na Daktari Victor Yamu. Yeye anatoka shirika la kuangazia maslahi ya wanyama nchini Kenya, na anasema kwamba kuna makosa mengi ambayo hufanyika, mojawapo ikiwa ile kukimbiza kuku
kabla ya kumchinja.
Unajua Patrick, zamani ile unaambiwa kakamate kuku ili achinje. Hapo sasa ndio inakuwa muda wa kuonyesha uwezo wako wa mbio.
Unafukuzana na kuku. Kuku anakutoroka.
Tumsikilize basi Victor Yamu akitueleza yale ambayo anayaona. Kweli kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukifanya ndivyo sivyo.
Dr. Victor Yamu, ofisa wa Wild Animal Protection, anayoangalia maneno ya wanyama wale tunawafuga ili tuwawe vyakula. Iko mara mbili, iko umuhimu kwa mnyama na iko muhimu kwa binadamu. Ya kwanza, wakati tunachinja kuku ni muhimu kuelewa kwamba ama mnyama yote sio kuku pekee. Lazima tutoe ile damu yote. Kipata nyama bado iko na chemichemi za damu ina, kwa mfupa ama kwa veins, inamaanisha hakuchinjwa kwa hali ya juu. Na hiyo italeta shida baadaye, kwa sababu damu inakuanga chakula mzuri ya zile viini kama bakteria. Na hiyo inamaanisha hiyo chakula haita kaa kwa muda mrefu, itaharibika baada ya muda mfupi. Vile pia tuna ile wakati tunachukua kutoka wakati amechinjwa, alafu tutoainisha zile matumbo na kila kitu ikue nyama ya hali ya juu. Hiyo muda ikikuwa mrefu sana, ule mnyama anaanza kushikwa na viini. Hiyo ni ya kwanza, kwa sababu hata kwa hewa kuna viini. Ya pili, ule mnyama pia ile nyama inaanza kuharibika. Nafikiria kitu ile hatujaelewa ni vile kuchinja kuku ya kienyeji. Na shida inakuwa wakati tunataka kuchinja kuku tunamkimbiza kwanza. Na wakati tunamkimbiza, unajua ni kama vile wewe na mimi tukikimbiwa, iko chemicals zile zinatoka kwa mwili zinaingia kwa ile kwa misuli. Na hiyo inatuma ile misuli kama hizo chemicals hazijatoka, hiyo msuli inakuwa ngumu. Wengi wetu tunachinja kuku na ile kisu, unachinja, unajaribu kukata shingo, unashindwa, unaenda kunoa kisu, unarudi tena unajaribu. Hiyo kuku wakati unafanya hivyo anapata, ama mnyama yote ukifanya hivyo anakuwa na uchungu mwingi. Na wakati una uchungu tena, zile kemikali zinatoka kwa mwili zinaingia kwa nyama. Nasema hivyo kwa sababu tusipoangalia vile tunahatarisha hawa nyama, makosa inaweza tokea, ile nyama inaweza pata viini, hiyo nyama italeta shida kwa binadamu ule ataitumia baadaye. Ya pili ni ya kwamba mnyama wakati tunamtayarisha, kama hatujaangalia vile vile tutamchinja, for instance, inamaanisha kwamba anaweza kuwa na ugonjwa ile haionekani, na hiyo ugonjwa pia itaenea kwa ile vyakula vyetu.
Hapa nimejuzwa.
Darasa tosha hilo.
Nimejuzwa mengi kabisa.
Na je, kwamba ni vitu ambavyo wewe msikilizaji najua hapo ulipo, ni vitu ambavyo kweli huwa unafikiria kabla ya kuchinja?
Mhm. Afu kuna kitu kingine ambacho ilikuwa nikera mimi huko Burundi, nilikuwa naona mifugo hasa ng'ombe wakipelekwa machinjoni, wanaposafirishwa kwenye magari yale malori yale. Malori madogo madogo. Yaani unaona kama vile mateso yanaanzia pale kabisa.
Wamebanwa
manake,
wanapitishwa katika mazingira ambayo kwa kweli kwa namna moja au nyingine hayako sawa.
Alafu hawa madaktari wa mifugo wanasema mnyama ambaye amefikishwa machinjoni katika hali kama hiyo ya kuchoshwa na kuteswa, hata kitoweo chake inakuwa si
nyama yake, haiwezi kuwa nzuri,
nyama yake sio nzuri.
Naam, basi ndio mambo jinsi yalivyo. Naamini kabisa utakuwa umemsikiliza na kumuelewa Dr. Victor Yamu kutoka shirika la kuangazia maslahi ya wanyama. Ni jambo muhimu kufikiria kwa siku kama ya leo, ambapo kesho najua kabisa kuna kuku, mbuzi, ng'ombe wengi tu watachinjwa.
Ligongo, ni kuulize kidogo, kuna habari naona inaendelea kutamba kwenye mitandao, ni kuhusu mchezaji wa Chelsea huyu Rudiger. Anasema kwamba wakati wa mchezo wa Chelsea na Tottenham kuna matamshi ya kibaguzi yaliyotolewa dhidi yake. Naona wengi wanaendelea kuandika, sijui kuna maamuzi yoyote ambayo alichukuliwa baadaye.
Ili swala, hata wale ambao ni chama cha wachezaji wa kulipwa pale Uingereza wametaka serikali ya Uingereza kufanyia uchunguzi wa kina juu ya swala hili. Kwa hiyo tunasubiri kuona kwamba FA, yani shirikisho la kabumbu la Uingereza, nini ambacho itakifanya. Lakini mara nyingi unakuta adhabu yake inakuwa kama atapatikana yule ambaye ametoa matamshi yale, na kama unavijua kwenye viwanja mbalimbali kuna zile kamera za ulinzi, kuna microphone kwa ajili ya masuala ya ulinzi. Kama watamtambua, ina maana kuna uwezekano wakafungiwa, au mashabiki wote wa timu ya Tottenham wakajikuta katika hatua mbaya.
Na kuna kisa kingine kilitokea wakati wa mechi ya Man City na Man United dhidi ya mchezaji huyu wa Man United Fred. Na yeye vile vile wa mashabiki wa Man City kuna walimtupia vitu, alafu vile vile inasemekana kwamba kuna matamshi ya ubaguzi ambayo yalitolewa. Sasa kwa hiyo kashfa hii inaendelea kukumba shirikisho au soka ya Uingereza,
na ligi hasa ya Uingereza, ligi ambayo ndiyo na nambari moja duniani kuwa na mashabiki wengi.
Haya basi, haraka tusome kuna swali tuliuliza jana. Je, usalama wa usafiri katika kipindi hiki cha sikukuu umeimarishwa katika eneo lako?
Naam, huyu hapa anaitwa Kashinje, mjomba wa watu baadhi, anasema anatoka Kagongwa, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema hapana, ni maumivu tu, maana madereva wengi wengi wao ni watumiaji wa pombe na dawa za kulevya.
Robert Nachime kutoka DRC anasema bado usafirishaji kuboreshwa, sisi tunashuhudia ajali mbalimbali zinazojitokeza sababu barabara ni mbovu sana, hata kupita majini wenye boti wanapakiza mizigo na watu wengi ni tatizo sana.
Huyu hapa ni Limok K Cheriot, anasema anapatikana Kenya, na anasema kwamba kwa jinsi ilivyo maafisa wa traffic wameweka mikakati thabiti kuzuia ajali msimu huu wa Christmas, japo ni ulafi wa madereva na kampuni kutaka kupata faida. Mwaka huu hatujashuhudia ajali nyingi kama siku za nyuma.
Huyu Philbert Jonathan Kenshambi wa huko Kagera, Tanzania, anasema ndiyo, na jamii imeelimishwa zaidi, hasa uangalizi kwa watoto, ili tusherekee kwa amani na utulivu.
Naam, basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Ni kuambia kwamba nakutakia heri ya Christmas hapo kesho, na wakati huu pengine unaenda kwenye nyumba za ibada kusali kwa ajili ya mkesha, kila la heri katika Christmas.
Haya basi, Ligongo na Patrick, tuna wageni nikiwatakia Christmas njema na jioni njema. Feliz Navidad.